Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Судовыя выканаўцы апісалі маёмасць у менскім офісе праваабарончага цэнтру «Вясна». Беларускі бізнэсовец, фігурант чорнага спісу Еўразвязу Владзімір Певціеў прадаў расейскаму бізнэсоўцу Дмітрыю Гурыновічу кампанію «Белтэх Экспорт», якая займаецца экспартам узбраенняў і вайсковай тэхнікі.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 19 гадзіна, у праскай студыі навінаў далей Стась Івашкевіч. Сёння ў свеце. Расія і Кітай заявілі сёння, што лічаць непрымальнай ідэю замежнага ваеннага ўмяшання ў канфлікту Сырыі. Пасля таго, як учора шэраг еўрапейскіх краін выслалі сырыйскіх амбасадараў, шэраг палітыкаў выказалі меркаванне, што ваенная аперацыя застаецца адзіным спосабам аказаць ціск на рэжым Башара Асада, каб спыніць забойствы мірных жыхароў у Сырыі. Міжнародная супольнасць ускладае на ўрадавыя войскі адказнасць за забойства 108 чалавек у горадзе Хоўла і каля 50 у горадзе Хама. Дамаск у сваю чаргу вінаваціць у гэтых смерцях узброеную апазіцыю, звязаную, як сцвярджае ўрад, з тэрарыстычнай сеткай Аль-Каіда. Тым часам краіны Захаду, Расія, Кітай і мусульманскі свет працягваюць абмяркоўваць эскаляцыю сырыйскага канфлікту. Сёння сырыйскіх паслоў выслалі Турэччына і Японія. З самой Сырыі сёння паступаюць паведамленні аб новых баявых сутыкненнях і ахвярах, як сярод супрацьлеглых бакоў, так і сярод цывільных асоб. На поўначы краіны паблізу мяжы з Турэччынай, на Захадзе і нават у прымесцях Дамаску. Працягваем навіны. У Грузіі больш за 60 супрацоўнікаў нацыянальнага цэнтру іспытаў звольніліся сёння на знак салідарнасці з Маяй Мімінашвілі. Мая Мімінашвілі была вызваленая з пасады прэзідэнтам Саакашвілі пасля таго, як яе сын узяў удзел у апазіцыйным мітынгу ў Тбілісі. Усяго ў найвышэйшай камісіі па прыёме ў вышэйшыя навучальныя ўстановы каля 150 чалавек, і амаль усе яны заявілі аб намеры звольніцца. Афіцыйныя ўлады вінавацяць былую старшыню камісіі ў супраціўленні рэформам. Яе калегі ў сваю чаргу распавядаюць, што Мімінашвілі, якая адчольвала экзаменацыйную камісію з моманту яе стварэння ў 2004 годзе, наадварот была ініцыятарам рэформ і дасягнула выбітных поспехаў у барацьбе з карупцыяй пры паступленнях. Былы прэзідэнт Ліберыі 64-гадовы Чарльз Тэйлар асуджаны на паўстагоддзя зняволення за дачыненне да ваенных злачынстваў падчас грамадзянскай вайны ў Сіера-Леоне. Прысуд вынес міжнародны трыбунал ААН у Гаазе. У красавіку Тэйлар быў прызнаны вінаватым па 11 пунктах, якія прадугледжваюць адказнасць за забойствы, згвалтаванні, вярбоўку дзяцей на вайсковую службу. Пракуроры патрабавалі для Тэйлара 80 гадоў пазбаўлення волі. Паводле следства, Чарльз Тэйлар падтрымліваў паўстанцаў падчас грамадзянскай вайны ў Сіера-Леоне, за час якой у 91 па 2002 годах былі забітыя дзясяткі тысяч людзей. З блога ліберыйскага прэзідэнта, аднак, знялі абвінавачанні ў тым, што ён непасрэдна кіраваў дзеяннямі паўстанцаў. Пакістанскі лекар Шакіль Афрыды, які дапамог спецслужбам ЗША знайсці сховішча Усамы Бен Ладена, быў асуджаны на 33 гады турмы за сувязі з забароненай групоўкай Лашкар-е-Іслам, а не з ЦРУ. Аб гэтым заявілі сёння пакістанскія ўлады. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў праз гадзіну.